crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pretpostavljam, Mati, da i kod vas danas dolazi dosta ljudi zbog bolesti. Puno je i to teških bolesti, i deca su bolesna, i teško je kada bolest uđe u porodicu. Oni koji su pri crkvi čitaju u knjigama, kada se kaže da je bolest Božja poseta, mnogi to ne mogu da shvate. Da li je uvek bolest Božja poseta i kako se vladati u porodici kad dođe do toga?
Pa teško bi to mogao čovjek da objasni ljudima koji, ako su veri, pa i nekako koji nisu veri, kako kažeš da je bolest Božja poseta, oni pitaju kakav je taj Bog da nas tako baca. A i kod vernika kad je teška bolest u pitanju, nije baš zgodno. Nije. Jer nije lako trpiti bolest. Pogotovo teške bolesti. I čast izuzetcima koji se stvarno hrišćanski ponesu. Ovo je teško. A danas mi znamo koliko ljudi boluje. 80% čovječanstva je bolestno. Samo što mi ne znamo ko je bolestan. Kad vam dođu u svetinju i kad vam neko počne da priča svoje muke, svoje iskušenja, onda znate. Drugačije, znate sve one ko se nikad vidi ih. Ima i fizički bolesnik, i duševno, i svakako. I kažem, teško je o tome komentarisati. Eto, vidio ste danas pokojnicu, vidio ste i sahranu, i sve, ona je stvarno ostala jaka, jako je bila u telu slaba, ali je ostala duhovno jaka. Jer imala je veliku želju da živi, a decu, ali zla bolest je pokusila. I kažem, retki su ljudi takvi. Treba da budu pre svega dobri vernici da bi to sve prihvatili. A nažalost, sva se više bolesti ima, sve se ima bolesti za koje još ne vidi. Ne stignu dijagnozu da uspostave pacijenti sa pokoje. Znači, ne znaju o čemu. Ja ću mi pre nekoliko dana sahranu da je kako je zdrava čitava, koji da se za 40 sati gotova. Ova je bolovala, evo ima jedna ženica, mladica koja je jutro zanemogla. Ne znam se dijagnoza. Tako da će sa, sve više sada bude poslih ovih nedaća i ovih čuda. Poplava, isparavanja, izračenja, radijacije. Ko je zna što sad iz zemlje se sve zrači, šta misle, to udišemo. Jedemo, pijemo. Ali slovo Bogu, prećemo. Otići s ovog sveta.
Kada bolest uđe u porodicu, u crkvi imamo lekove za razne bolesti. Šta treba učiniti?
Pa mi kao hrišćani znamo da prvo ako se neko razboli da treba prozvati sveštenika da molitvu pročita, da se bolesnik ispovedi i pričesti. I naravno obrati se telesnom lekaru, ali prvo duhovnom Gospodu. Pa ako ima lijeka, ima i leka, znači lekare će se potruditi, ali osnovno je da se prvo crkva obrati. Kažem opet koliko ljudi znaju, ali svi trče prvo kod zemaljskog lekara. Misleći da će da se spasu i lepo je treba. Treba lekara izbjegavati, ali kažem treba da se ljudi ispovedaju, prečešćuju, onda lakše i bolest podnesu. Ako znaju da postoji vječni život, da postoji lepši večni život, onda će lakše da podnesu. Ako je recimo obmana, pa kaže jedi, pi, nema tamo ništa, to je laž, onda što bi sad neko sebe mrcvario ili tražio duhovni lik, taj zemaljsko i to.
Danas, evo i danas ovde dok smo bili u manastiru, došlo je dva mladih ljudi kojima je dete umrlo neposredno posle porođaja, 5-6 dana, i nažalost oni nisu znali da dete može i tako malo da se krsti. A možemo da pročitamo u mas medijima, novinama, da roditelji čak i ne znaju da i tako male bebe koje su u pokoje još u bolnici, da takođe treba sahraniti, nego ih ostavljaju da se bolnica pobrine o njima, što je jako tužno. Pa evo možda ova prilika da se kaže šta treba da čine.
Pa nažalost, na tome se verovatno malo radi, a možda negde i nikako, da roditelji moraju da znaju ako nešto nije u redu sa bebom kad se rodi, da mora odmah da se krsti, a ako se upokoji, znači ima pravo na opelo, kršteno je i ne treba ga ostavljati u bolnici, ovo treba se hraniti, a to što prepuste bolnici, zna se šta bolnica radi, to je spaljivanje, nema to sahrane, to imaju one peći, vi to bolje znate nego ja, i tu se završava, oni plate to, traže od roditelja još da plati recimo spaljivanje svog deteta nekrštenog. A da je sreće da znaju i majke, kao što su nekad znale, da dete ako se rodi prevremeno ili sa nekim nedostatkom gde je smrtna opasnost, da majka može da krsti dete svoje u bolnici, pa ako preživi, znači ona se, ako se kaže, dokrsti, milo pomaže se, znači ako se upokoji, ona se tretira kršteno i napravo na opelo. Nažalost, to mnoge majke ne znaju, ali to treba na tome raditi, pričati, pisati, propovedati, i sveštenici bi to trebali, sad ja se ne stavljam za učitelja, ali bi trebali sveštenici to da savjetuju, recimo mladim majkama, kad kažem, tako se nešto dogodi, da imaju to u vidu, da ne daj Bože, ako se desi nekako, što treba da rade. Malo je nezgodno, ne može dete da se krsti u inkubatoru. Ako se dete prvo rodi, pa se stavi u inkubator, znači ne može, mora da ima kontakt sa svetom vodom. Ali ako lekari znaju da to dete neće preživeti, pa što? Mislim da oni ne bi branili na 5 minuta da se ovaj inkubator otvori, da bi se moglo dete krstiti. Baš sad mislim da nije vreme ni komunizma, ni ateizma, da su i lekari neki, mislim da ima i lekara više sad u veri nego van veri. Pa zato kažem, to bi trebalo malo oko toga objašnjavati. I da i lekari sami znaju, ako vide da dete to nije dobro i ako se dete rodilo, da sami predlože. Pošto imaju sad sve bolnice sveštenika, duhovnika, pa sami da kažu roditeljima, trebalo bi da se krsti, dovedete kuma ili bilo koga, mogu uzeti iz bolnice, krstiti, pa posle vi radite. Ja sam imala više ovaj puta probleme da me zovu, da me pitaju šta da rade, pa nisam ja neki duhovnik da savjetujem, ali znam da treba krstiti dete, i tako jedni šarce ljudi kukaju na telefon, dete u inkubatoru, dete će da umre nekršteno. Ja kažem, sveštenika u auto i kuma, krštavajte dete i gotovo. I Bogu hvala, krstite dete, se izvuklo. Lazar na Lazaru u subotu se rodio i super dečak, već porasao, ima sad nekoliko godina. A bilo je već na samrti. Znači, stavim krštenje, ne znamo ikad nas Bog kuša ili ne kuša, ali dao nam je razum da ako vidimo da nešto nije u redu, da treba da mi je preduzme, nešto nam sad čekamo mi, krstit će to neko drugi. Tako da treba svaku priliku iskoristiti, komentarisati. Ako je jedna majka doživjela tako, da ne bi doživjela druga. Da će Bog, imat će ona dece, ali ovo je otišlo neka štena. Nismo mali da oko toga raspravljamo, ali nije dobro neka štena duša.
Ima ljudi koji posle takvih događaja još više se privežu za crkvu, shvate da je to volja Božja, A ima i oni koji kažu, pa kakav je to Gospod kad tako malo stvorenje to uzme koje je došlo na svet, ne mogu to da shvate.
Pa ne mogu da shvate zato što nisu upućeni. Gospod zna zašto to rade, mi ne znamo. Ako se neko kroz to nauči da Bog namiruje svoju pravdu, onda on neće da huli. Ali retke su, recimo, majke koje mogu da kažu ako je Gospod uzeo da zna šta radi ili da je svesna da ima i ona udela u tome. To su retke osobe, ali imala sam prilike i da čujem kad kaže majka koja je izgubila sina, Bog zna šta radi, namiruje svoju pravdu. A ja grešnica što nisam znala, pa sam planirala koliko ću da donesem na svet i koliko ću da odhranim, misleći da će mom sinu biti mnogo bolje kad nema braće. Nisam znala šta je Gospod odredio do kraja, pa joj se sinu pokojio, pa sad ostalo sve. Ali svesna ne huli na Boga, ne kaže ništa, samo kaže Bog namiruje svoju pravdu i hvala. Ali su retki takvi ljudi koji mogu tako da kažu. Obično je neko drugi kriv. Sve što se čovjeku dešava, neko je drugi kriv. Nikad nisam kriva ja. I uvijek se traži uzrok u drugome. Traži se u sebi uzroka. Kad bi čovjek hteo da bude realan i da pođe odmah od sebe. To se tu dogodilo, ajmo da vidim šta sam ja to sve učinila u mom životu, pretresim. Ne bi dalje izlazila iz moje kuće. A pošto je neko to drugi kriv, onda ostaje u zabludi.
Oh.
danas i kod vas, evo opet smo i to čuli, dolazi dosta mladih bračnih parova, muževa i žena, koji ne mogu da imaju dece. Čak se eto, u Srbiji puno govori o tome i države je donela nekakve programe za veštačke oplodnje i tako. Otkuda toliko problema među mladima da ne mogu da imaju dece?
Način života. Dok se živjelo čestito, dok je devojka bila devojka i udavala se sa svadbom, išla na venčanje i onda je živjela svoj normalan bračni život, da to je i bilo porod, a sad svi ste vi to više nego ja ovde ne pratim ništa, ali recimo kad se toleriše od 12 godina abortus devojčica, sa 12 godina, šta, kako to može sutra majka da bude? Način ishrane, način života, divljanja, pogledajte decu po kafićima kako idu polugoli, bosi, cijele zime ono ide goli leđa, bubrezi, goli, golo sve, kako što sutra da bude majka? Ne može da bude majka. E sad kad sklope taj neki brak i hoće da imaju decu, pa onda ne može. To je taj problem. Kad bi se sve vratilo po blagoslovu da ide, bilo bi sve da ovako. Vidite vi sami kako se živi, kako se divi, ali ne osuđujem nikoga, na pamet mi ne pada, ali ne može da bude isto čestit život i od 12 godina divljanje po kafanama, kafićima. Ne može to da bude. Prosto rečeno.
Dolazili su mati ovdje kod vas i posle molitava. Ipak su se deca rađala, ima i tu lekova, što bi rekli, ima načina. Šta preporučujete, evo da i malo podsjetimo ljude da dođu u crkvu i šta da čine kad dođu u crkvu? Neki ne znaju, eto dođu, uđu u crkvu i onda očekuju da im neko i pokaže šta će i kako će.
Pa naravno da ima pokajanje, radovanje. Čovjek ako je pravio greške, kad kažem čovjek, znači mislim ukupno na čovečanstvo, i ako je svestan da je to sve bilo loše što je radio, znači treba da se pokaje, opet kažem da se ispovedi, da se pričasti i da živi hrišćanski život i da se moli Bogu, pa kaže: Gospode, oprosti mi, nisam znao, nisam znala, neću to više da radim, i da istinski nastavi hrišćanskom životu. Podari, Gospod, bivalo to slučajeva i sad ih ima koji su, što kažu, dobili decu molitvu, mali žive po molitvi. Znači nije samo molitva čarobni štapić, sad ću dobijem dete i sutra me crkva ne interesuje, nego mora to svoje dete da uči. Znači treba mladima pričati da ne valja takav život, da je zašto su ljudi ranije bili i zdravi i što su živeli ispravni. Svako vreme je bivalo svašta, ali je bilo mnogo manje bolesti i mnogo manje iskušenja nego sad. Sad deca srljaju po svemu i svačem. Koliko, recimo, konzumiraju droge, koliko duvana, koliko alkohola, pa da to može da bude ispravno. Kad deca sa 12 godina drinca, puši, pije, ide, da je tu zdravlje. To treba bude džin, pa da to sve podnese. I kažem, pravo je čudo i da i to što se rodi, da se rodi. Koliko je, recimo, zatrovano sve, i mimo toga što sama deca sebe truju, što smo svi zatrovani, znamo kako, i bombardovanjem i zračenjem i svakim čudima i načinom ishrane i hranom i pesticida pojedemo više nego što smo teški. Ali eto, Bog nas drži, opet izliva svoju blagodat, pa pročisti, očisti, pa opet idemo dalje. Da nije Božja blagodat, pocrkali bi kopacovi.
Za bolesno je također, ima molitava koje se čitaju, akatisti, pa evo i to je prilika da malo kažemo ljudima kako se to čini. Psaltir također imamo, ali u bolesti često čovjek nema snage da to pročita. Čula sam i od nekih ljudi, čak i u crkvi, braći i sestara, da kažu da se oni ne mole za druge, da ne veruju u te molitve, mole se samo za sebe i da svako treba za sebe. Pa evo prilike da kažemo kako je ispravno.
Pa ako čovjek misli da se spasi spasavajući samo sebe, neće se spasi sigurno. Kaže, spasavajući druge spasiš sebe. Jer Gospod kaže, blaženi su milosrdni, će biti pomilovani. A ja ako ne činim milost, onda kako mogu očekivati? Ali čovjek treba da se moli dok je zdrav. Kad se razboli, teško ide molitva. Vara se svako, što mi, ako misli, ajde kad ostari, molit ću se, pusti kraju to sad, daj dok se mlad živi.
Sutra ima vremena.
Ima vremena, Bog zna da će ga biti, a kad čovjeka bolest dohvati, onda nema tu neke velike molitve. Jer čovjek od bolova ne može da se moli. Tako da treba u crkvu ići pre bolesti. Treba čekati da se razboli pa da se moli. Da se čovjek moli da se ne bi razboleo, sačuvaj Bože svakoga, spasi, pa i mene nemoj zaboraviti. Onda treba to deci, moda je sad svima dostupno, to imaju sad sajtovi, internet, čuda su i to sad nađu na internetu, sve što ih interesuje, sve, kad nađu gluposti, mogu da nađu milion molitava, pouka svetih otaca, ne moraju da imaju knjige sad, uopšte sad mogu da na sajtu čitaju, čak i čujem da ima i sveto pismo na sajtu. Znači, kompjuter sedi i moli se. Znači, i molitve, i pouke, i sve što ima danas u pravoslavnoj crkvi, ima na sajtu. Znači, ništa nije nedostupno. Sve što ih interesuje mogu da se obrate crkvama, ako nemaju crkvu, mogu na sajtu da nađu.
A mati o čitanju psaltira i akatista kod kuće?
Pa to je neophodno za svakoga, i psaltir i akatist. E sad, kažem, koliko ko može, nije samo čitanje knjige molitve. Ma nekako uzme sebi u obavezu pa čita, ili mu rekao duhovnik. A on to mora da pročita zato što je duhovnik rekao. Ali nije isto moliti se i čitati. To nije isto, to su različite ove stvari. Kad se čita, znači to se pročita da se otalja. A kad se moli, to je molitva, onda čovjek ne meri vreme. Kad se moli, znači nije ograničen sebi vreme. Tako da kažem, treba čitati i akatiste i psaltir i sveto pismo koliko je moguće i prvo koliko je moguće.
Ako nije moguće, ako čovjek nema volju, treba li da se prisiljava da nekako razgori tu ljubav u srcu?
Pa volja teško sama dolazi, zato što nepomenik uvek tera volju. Uvek nameće teškoću, iskušenje, obaveze,
poslove,
lenjost, malo pospanosti, aj sad malo da ospavam, pa ću se posle moliti, pa onda kad zaspim, kako se moliti kad zaspim. Znači mora borba da bude, ali recimo imaju ove umne molitve koje mogu da se čitaju stalno. Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomoli me grešnog. Tako da one dosta molitava menjaju, zato što su stalno u funkciji. To ima objašnjenje, recimo ako čitamo molitve ili pevamo iz knjige ili obraćamo pažnju na tekst, obraćamo pažnju na melodiju kako pevamo, recimo, i odmah nismo obratili pažnju na duhovnost. A ako čitamo Isusovu molitvu, onda je tu kompletna.
Kako se ona unosi u srce, mati?
Vremeno. Što bi rekao naš patrijarh, vežbajte. Vežbajte pa ćete videti. Kad god ima trenutak slobodan, treba da se stvori navika da se ubaciva molitva Isusova, pa onda ona češće, što kaže otac Tadej, kakve smo misli, takav mi život, i to je dokazano. Recimo, vi dobro znate da nešto što vam je se zadnje zadržalo u podsvesti, da će vam to biti prvo, recimo večeras, kakve ste komentare imali zadnje ili misli, s tim se budite ujutru. Pa ako se budite s nekim mislima koje su nevažne, onda se probudite sa molitvom. Znači, trudite se sve dok ne zaspite da bilo koju molitvu, znači svaku molitvu, ali je Isusova molitva neprekidna. Znači, ne moram da znam na pamet nikakve molitve, znam Isusovu molitvu i mogu da se molim do besvesti.
Thank you.
mati, i tu sad neki govore različito, da ne valja skraćivati Isusovu, da može samo da se kaže Gospode pomiluj, neki kažu Gospode Isuse Hriste Sine Boži pomiluj me grešnu, a neki čak kažu Gospode Isuse Hriste Sine Boži Bogorodicom Djevam pomiluj me grešnu. Da li je sve to ispravno i kako treba činiti?
Pa ja ne bih znala da vam kažem šta je najispravnije, ali gde ba sam od svetih otaca čitala Gospode Isuse Hriste Sine Bože pomiluj me grešnog grešnog, znači da je to ispravno kako su sveti oci molili. E sad ima Gospode pomiluj, ima Gospode Isuse Hriste pomiluj me, a ne kažu grešnog grešnog, i to je izostavljeno. Tako da ima raznih načina, ali meni se čini da je najispravnije ako se kaže do kraja Gospode Isuse Hriste Sine Bože pomiluj me grešno, grešna nek šta sam. I gde god sam to čitala, čitala sam da je tako, i ja mislim da je to, jer su se sveti oci molili tako, što bi ja skraćivala, ko sam ja da skraćivam, i tako je kratka, kao da je to sad neka velika molitva, pa se ne može, i ona se, kažu šta, polako usklađiva se, ne može ni ona da se moli, kako da kažem, da se vetropiri, daj sam Gospod Isuse, pa to da nemo. Treba polako s razumijevanjem čitati, da se to doživljava kad se kaže reč Gospode, znači da se misli na Gospoda, Gospod Isuse Hriste se poveže um sa molitvom, i onda čovjek osjeti od te molitve blagodat, osjeti zaista i radost i toplinu, znači da je molitva ispravna. Ako se priča samo da se kaže ispriča nešto,
ako se desi i suze mati,
pa dobro, suze radosnice, da, suze pokajnice, one peru dušu greha, voda pere lice, a suze peru dušu.
Neki pokušavaju čitajući i sledujući za svetim ocima da usklađuju to sa disanjem. E sad, je li to preporučivo bez blagoslova? Može li da se čini?
Bez blagoslova ne treba raditi mnoge stvari, ali sveti oci na to upozoravaju. To što laici koji ne znaju pa pokušavaju to da usklade molitvu sa srcem, jer kaže sa disanjem, odnosno da može da dođe do oštećenja srca, jer zaustavlja i disanje, ne dozvoljava i pravilno disanje dok se izgore. Recimo vidite, ja sad imam slabiji kapacitet pluća nego što sam imala, i na primjer ja ne mogu celu rečenicu kažem da ne napravim prekid. A ako vi uzasobno ponavljate Gospode Isuse Hriste Sine Bože pomiluj me grešnu, pa onda pratite udisanje vazduha, izdisanje vazduha, to već može da nas meta. Zaustavljamo srce da nepravilno radi. Znači ne treba, nego treba se moliti harmonično, da ne trpi ni duša ni telo. U stvari da čovjek osjeća šta mu to prija, šta mu ne prija. Ako ja to usilim sebe pa dobijem neko oštećenje, onda se neće moliti nikako. Znači u svemu ima mera, u svemu ima razum, ne smije ništa da se radi tako bez vese. Sad će da me spasi Isusovu molitvu zato što ću da zaustavim disanje. Ne može, nego moram da imam i kiseonika, a da ide molitva. A ja da zaustavim disanje, da bi čitala molitvu, znači to je kalkulacija, nije molitva. Sve ima svoje. Sredina je za sve najbolja.
Znamo da je rečeno da je zdravlje dar Boži. Opet to neki ljudi misle da je to neko njihovo pravo koje su ostvarili, pa onda kad su zdravi ne vode računa. Šta sad znači čuvati svoje zdravlje? Shodno toj maksimi da je zdravlje dar Boži i da je i ovo telo naše isto hram Duha Svetoga.
Pa telo je čovjeku dato da bude kavez duše, da nosi dušu. Duša je bestelesna, znači stavljena je u telo, i zato treba čuvati telo radi duše. Gospod je stvorio svakog zdravog čovjeka, nije niko došao na ovaj svijet bolestan, znači svi su došli zdravi, sad zavisi kako će da se oformi čovjek, kako će da živi, kakve će ga bolesti snaći. Odnosno, znamo mi da zbog praroditeljskih grehova bolesti dolaze. Znači, bolest neće doći čista mira, nego zbog grehova, zbog pada. Ali ako dođe, znači moramo voditi računa da krpimo telo da bi duša imala gde da obitava do vraćanja odakle je došla, koliko se može.
Je li to bitno, odlazak u crkvu, sve to pričešće, prisustvo na liturgijama, sve ono što nam je crkva, odnosno Gospod, ostavio?
Pa to je bitno za sve, i za zdrave i za bolesne. Za svakog je crkva lađa spasenja. Bez lađa spasenja se neće spasti niko na pučini. Znači ništa mi mimo crkve ne možemo komisiti da će da se spase. Prevario se. Znači, osnovna je crkva. I ispravan život, naravno. Ne, ići u crkvu, a živeti kako nedolikuje hrišćanima. Da izađe iz crkve, da nije milostiv, da nije, da ne komunicira sa komšijama, da ga baš briga tamo ako neko strada, da misli ako ja imam, drugi ne more, da imaju baš me briga. To već nije. Onda čovjek ide za džaba u crkvu. Mora da se uskladi sve. I crkva i život. Da čovjek istinski, što kaže naš sveti patrijarh, da istinski živi. A šta je istinsko življenje? Znači za svojim životom dokažeš da si ti hrišćanin. Nisam ja hrišćan kako idem u crkvu. U crkvu ulazi svako, ne znamo i koliko ljudi uđu u crkvu, možda čak nisu ni kršteni, možda čak nisu ni u veri. Dođu kao turisti, vidi tamo prekrsti se, a mi mislimo da je to sve pobožno ušlo u crkvu. Čak dolaze ljudi koji uopšte nisu, ni recimo ulaze u crkvu, koji uopšte nisu pravoslavni. Došao je. Znači, ako se misli sve što je u crkvi, da je to sve pobožno, prevario se. Samo onaj ko živi crkvenim životom, koji je dokazao svojim životom ono za čega je dao zavet Bogu i tako odživeo, to je više. Pa kažem, možda neko ide u crkvu, ima vremena, ima, ako nekad kažu, kupila je novu haljinu pa ide u crkvu. A što pa da je vide da se ponovila. Znači, nije bila u crkvi. Ko zna gde je bila. E, to je, ne smije to nama da se dešava. Ako već idemo, onda mora malo i da vodimo računa. Da se malo useli duha u nas. Da ne budemo samo telesno. Nego da, bar dok ne dođemo u kući, znamo šta je pročitano po apostolu, šta u evanđelju. Pitan koji je evanđelj bio danas? Jo, nemam pojma. Otišla misli na drugu stranu. Gotovo je. Tako da kažem, bez crkve je nemoguće čovjeku da se spase. Bez obzira šta misli o čovjek da može. Ne može. To je veza sa Gospodom.
Thank you.
takođe znamo da je i vera dar Božji. Kako to da ima ljudi, mati, koji jednostavno ne mogu da veruju? Prosto, eto, možda bi hteli, ja sam sretala takve, pa kaže, ne može, pa sad kad počne se priča, onda tu ima razne stvari zbog čega ne mogu, to nekad liči na opravdanje, ali eto, prosto, Duh Sveti nije sa njima. Kako to?
Pa Bog, dragi, zna. Ima tu malo i licemire, mora oko svega da se trudi, naravno. Niko nije zadobio blagodat tek tako, pročitao jedan Oče naš i zadobio blagodat. Pa, znate, čitajući svete oce, koliko su se mučili, koliko ih je đavo proganjao, iskušenja, šta su sve trpeli, dok nisu stekli molitve, dok nisu stekli smirenja, godinama, po 20-30 godina su se patili, pa tek onda zadobili mir. Znači, mora svako da se trudi, bez obzira što meni sad molitva ne ide, jer kaže jedan starac, kad ga pitaju, kaže, šta ću, oču, ne mogu da se molim, kaže, ometa me vrag, da li da odložim, pa kad ne ide mi molitva, ne mogu, ne moli mi se, pa da ostavim, pa kad mi bude volja da se molim. Kaže, neće ti biti volja nikad, uvek će onaj nepomenik ti praviti zvrčke da nisi nikad u volji. Ako mu sad popustiš, znači napraviš ustupak, onda će on i drugi put će da ti pravi, neće ti dozvoliti nikad. Znači, ti moraš se moliti bez obzira što ti ne ide moliti, ali ti se moraš moliti da stičeš naviku i da ne praviš ustupke. Svaki put što gusti, to je dokazano. Ostaviš ovo, onda me, pa ja znam, ja ako nekad nešto propustim, posle ću ja to, ma kakvi, onda se baš ne, neke gosti na vrzu, pa obaveze, pa ne vidim sobe do 12 sati noćas. Tako mi se priušti, kako čitanje, koje crno čitanje, znači sve što se odloži, to možda pratite i sami.
Propalo,
gotovo, samo što to, eto, čovjek nadoknadi na neki drugi način kroz neka dobra dela usputno, ako nisam sad mogla da se vratim, da pročitam to što ja pročitam, dočekala sam tu ljudi, uslužila, porazgovarala sa njima, potražili su savjet i to mi je neka molitva. Ali recimo sad ja nisam ništa pročitala, pa sam se sklonila od ljudi, neću da mi smetaju, pa ne mogu, umorna sam, pa onda šta, onda sam totalno promašla da i sutra će mi biti gori i tako. Znači, ne treba činiti ustupke. A ako se i napravi izuzetak, onda se to gleda na drugi način. Da nadoknati. Kažem mnogo stvari. Ako i nekom, što kažem učeniku, i najmanju milost učinimo, Bog će nam oprostiti ovo što smo propustili, da smo tamo negde nešto zadobili.
Kad govorite o činjenju, mati, danas, posebno majke, čini mi se, sklone su da mnogo toga rade umesto dece. Pa onda umesto dece idu u crkvu i mole se, pa često čula sam i to da i poste umesto dece. Pa sad i vama ovde mladi dolaze, mladi tako, pa ima i stariji koji malo su i lenji i neskoncentrisani, što bi rekli. Ali mogu li tako majke umesto dece da žive? Kako ih uputiti da se sami bore?
Pa ne može, često roditelji naprave deci magreću uslugu. Neka ja ću. Što da se ona muči kad ne mora, ako sam se ja mučila. A nisu svesne, majke, roditelji nisu svesni da moraju decu postaviti na temelj. Na temelj vere, na svoje noge. Šta će to dete ako do 20 godina nije sebi ništa uspjelo da oko sebe uradi, šta će posle kad ga život baci? Šta će? Ništa, onda samo da proklinje majku. Majke treba da postoje za decu, majke treba da se mole, ali ne može majka da, recimo, to je vama jasno da mi svi hrišćani, znači kršteni hrišćani, imamo istu obavezu. Ako je propisan post, propisan je i za mene i za vas. I za vaše dete, naravno. Sad, ako je majka posti sredu i petak, ona je to dužna da posti. A kako onda može da posti za decu? Ona može da se moli za decu. Kako ne, ona ne može da jede za njenu decu? Jer decu mora nahraniti, ona mora da jedu. Telesnu hranu. molitva i pričešće su duhovnog rada. Zato ne treba majke mnoge da se zaborave da kaže, pa ajde nek Bog oprosti, postim ja za moju desu, pričešćivam se ja. To je lepo, ali to je varka. Znači to dete, od dece se ne zahtijevaju veliki postovi. Decu treba uvoditi da znaju samo šta je, recimo deca do 7 godina mogu da se pričešćuju 10 posta. Znači deca su razrešena od posta do 7 godina. Ali treba detetu objašnjavati da ono zna da razlikuje dan od dana, šta je sreda, šta je petak. Sutra kad poraste da ne kaže pa ja sam se pričešćivala ili pričešćivao bez posta, ne znam. Znači mora da odvoji dan od dana, da zna i kad je post i kad se koja hrana jede, ali kažem, deca se ne opterećuju celim postom kao mi odrasli. Ne smijemo deci ni da zgadimo taj duhovni život, znači mora da ima mera, zato se kaže deca do 7 godina bez posta, ali im treba davati postne hrane da jedu, da znaju da je razlika u postnoj hrani, u umrsnoj hrani, razlika u danima postnim i u danima u postu. I znači ono zna kad nije post, zna da se jede, kad je post ne treba da jede. I makar jedan dan da posti da vidi kakva ta hrana izgleda. A već preko 7 godina onda mora ozbiljnije i naravno da se majke trude da deci pripreme, da deca, samo što sad kaže, aj posti pa taj mu tamo pasulja i krompira i to je sve, da deci će se zgadi. Mnogo majka se potrudi pa spremi povrće, ima sad Bog hvala svašta. Ali opet se ne odnosi to sve na fizičko. Mora se deca mnogo da se radi da ono zna šta je to, da razume šta je to. Da je to duhovna hrana.
Evo i na kraju, mati, dočekujete ovde svakog s puno ljubavi i sa puno smirenja i uz duhovne pouke i nikada vam ne dosadimo, kako to?
To vam posla. Ako čovjek ne voli svoj poziv, ne može da radi posao. Znači, i mi u manastiru, ako nismo došli iz ljubavi i ne radimo iz ljubavi, onda nema ništa, promašene teme 100%. A ovako sami trudimo se, ko nam dođe dobrodošao, svakoga dočekamo, ispratimo i to nam je osnovno koliko može. Znači ne traži se sad od nas da mi nekome tu serviramo silne ručkove prenoćišta, ali i toga, dešava se i toga da recimo bude ljudi na prenoćište na ručku, ali ne smije to da nam bude teško. Jer znamo dobro o blaženstvima, slušamo ih stalno na svetim liturgijama, pa ćemo da se preslišamo o tim blaženi da imamo nešto. Blaženi milosti, blaženi čisti srcem i dalje, a da li mi to sve imamo? Znači moramo da je neku mrvicu sebi da nađemo, da zadržimo.
Vi ste puno uradili ovde, mati, evo i novi konak se gradi, nema vas mnogo ovde, kako to uspevate? Bogorodica Čokešinska čudotvorna vam pomaže?
Pa to je njena svetilja. Ja to uvek kažem, ovde je presto Bogorodica igumanija, a mi smo sluškinje. Sebi često kažem, ja sam pepeljuga, zato što sam stala s majstorima. Radi se, blagodat Božija, a verovatno je i promisao tako. Ja sebe nikad nisam videla u Čokešnju, po hvala Bogu. Ima sigurno razlog zašto ima sad sve više posete i ima potrebe za većim prostorom, pa i taj konak što se radi, to je za narod. Za nas taj konak ne treba, mi imamo dovoljno ovde. Ali treba nam za prenoćište, za velika trpezarija sa kuhinjom, tako da omogućimo ljudima da kad dođu mogu da što kažu borave. I kad su veliki ručkovi, neke slave, proslave, da mogu ljudi pristojno da sednu, da ono što se spremi da mogu da pojedu s mirom, da niko nikoga ne juri, ne čeka. I zato se to radi inače. No, to ne bi mnogo trebalo više. Uopšte urađeno, dosta bi nam bilo. Nas nema mnogo, a i da nas ima. Ima mjesto za 10 osoba sigurno da žive bez ikakvih opterećenja. Ali kažemo, eto, to narod je potrebno, jer okupljaju se ljudi i traže. Lijepo je da u manastirima ima i duhovnika i da se tako ponekad praznikom malo i neke duhovne pouke i neka predavanja, recimo da se skupe ljudi da znaju kad će neko od tih duhovnika da dođe, pa da može bar stotinak ljudi da sedne, da čuje. Pa tako da se održavaju i neki duhovni skupovi. A mi zato nemamo uslova i onda eto tako. Zbog toga se i radi teko nam da bi imali gdje da se smeste, ima gore nešto i soba će biti. Pa ima puno ljudi traže prenoćište, recimo iz druge eparhije ko dođe autobus, pa nemaju gdje, ima na Sokolu, ali nije svakom Soko blizu ni usputno. Pa eto, ja sam to zamislila tako, ako se to uspe. Za jedan autobus se obezbedi. Da spatuju pod krovlju, da možda prenoći. Imaju to pazariju na jedu, imaju kuhinju, gdje da spavaju. I to je na neki način neko gostoljublje.
Mati, također ljudi znaju da ih nikada nećete odbiti. Ako deca imaju neke ispite, ako neki ljudi idu na operacije, ako imaju nekakve probleme, pozovu vas telefonom i vi pripalite sveću, pomolite se pred čudotvornom ikonom Majke Božje, ne odbijate ljude kad se jave.
Pa ne odbijam i nemam pravo da odbijam, to je blagodat Presvete Bogorodice i hvala Bogu. Ove da je tako, da ljudi veruju i da im zaista Presvete Bogorodice pomaže. A to je jedna mala žrtva koju ja prenosim, to nije ništa. Mislim, pa odem da upalim sveću da se pomolim. Znači, ja sam samo neki posrednik između tih ljudi koji ne mogu da dođu, ali njihova je vera ta. Oni po veri dobijaju. Ja to kažem koliko puta, recimo, ja ne stigne. Jave mi se, recimo, ili kasno, ili nešto. Ali ljudi se zahvale, sve u najboljem prošlu, zato što oni imaju takvu veru. Koliko puta nema duhovnika ili mnogo imena, pa ne može da se sva imena pročitaju. Koja, ja kažem, ostavite pod ikonu Presvete Bogorodice, ja imam takvu veru. Svako ime koje je ispod ikone Presvete Bogorodice, imam čvrstu veru da je ta molitva uslišena. I ja sam to doživljavala i znam sigurno, zato i kažem ljudima. Samo i ostaviti ispred ikone. Mi ćemo kada možemo pokupiti, pročitati koliko možemo. Ali Presveta Bogorodica zna i dok nije ostavio svoje ime za njega šta treba da mu da. Znači, dok je došao s namjerom u Čopešnu, on je već učinio žrtvu. On je došao da se pomoli Presvete Bogorodice. I njegova je vera već tu. I tako i biva. Ljudi dođu stotine kilometara. Pomole se i zaista usliše. Ali to je vera njegova. A ja tu malo imam udra. Malo. Samo što se radujem kad me pozovu pa kažu zahvalite se umjesto nas Presvete Bogorodice, eto, ovo je prošlo ovako, ovako, sve dobro, svako je dobio neku utehu šta je tražio, ja budem i ja sva srećna. I onda sad obično kažem, ajde, kad nešto ima ili deca polažu ili kod neke bolesti, ja zamolim da mi se jave kasnije, eto, čisto ono da zna. Mi hvala Bogu. Svi su utešeni. Redko koje. Ovo je ostao baš prazno. Ne znam za takve, možda neko, ali ne znam. U suštini znam da su svi zatvorili.
Oh, yeah.
Naša gošća danas je bila Matijana igumanija manastira Čokišina. Emisiju je tonski realizovao Nemanja Vojvodić. Ljiljana Sinđelić-Nikolić želi vam svako dobro od Gospoda.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.